слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Понеділок, 30 травня, новий інформаційний тиждень розпочинає «Ранкова свобода». І сьогодні говоритимемо про таке. За останній тиждень травня українські військові зазнали найбільших за останній рік втрат.
Противник шукає слабкі ланки, намагається вести активну оборону, намагається нав'язувати ініціативу. Бої стають більш контактними.
Українські матері в молитві на Апенінах просять милості для дітей на батьківщині.
Цей молитовний рух відкритий для всіх конфесій. Будь-яка християнка може приєднатися до цього молитовного руху. Спільноти в нас в Україні чи тут серед наших українських заробітчан в Італії.
Сьогодні журналісти, розслідувачі та окремі колишні члени партії регіонів мають намір оприлюднити так звану чорну бухгалтерію партії регіонів. Ці документи, в яких зафіксовано понад 2 мільярди доларів витрат на підкуп депутатів, посадовців і закордонних експертів, вже отримали в Національному антикорупційному бюро.
Ті люди, про корупцію яких все це свідчить, вони досі перебувають у такому активному політичному житті.
Чому ж тільки тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з новинами, якими починається тиждень, знайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалові «Інтер» у неділю повідомив, що з Росією існує попередня домовленість про можливість повернення додому засуджених у Росії громадян України Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. За цим повідомленням президент на запитання, коли будуть звільнені інші українські заручники, відповів: «Можу сказати тільки, що за попередньою домовленістю ми можемо розраховувати на повернення Афанасьєва і Солошенка». Крім того, мовиться у повідомленні, в цьому інтерв'ю Порошенко розповів, що домовленість про звільнення Савченко в обмін на двох засуджених в Україні російських військових була досягнута не під час розмови лідерів держав нормандського формату 25 травня, а трохи раніше, без уточнень, коли саме. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доручив органам виконавчої влади по всій Україні перевірити діяльність закладів людей для людей похилого віку. Це рішення він ухвалив за результатами засідання оперативного штабу для вивчення обставин пожежі у приватному будинку для літніх людей у селі Літочки Броварського району Київської області, внаслідок якої в ніч на неділю загинуло не менш як 17 людей.
18 осіб врятовано, всіх 18 осіб, 5 осіб госпіталізовано до Броварської районної лікарні. З цих 5 осіб, які госпіталізовані, 2 особи знаходяться в тяжкому стані.
Повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Київській області, оголосить жалобу за жертвами трагедії. В Одесі Київський районний суд ухвалив знову взяти під варту громадянина Росії, що обвинувачений у вчиненні масових заворушень 2 травня 2014 року. Про це повідомила прес-служба суду. Причиною стали дії Євгена Мефьодова, що кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу про погрозу вбивством. Керівник сирійського опозиційного Верховного комітету з переговорів Мухаммед Алуш заявив про відставку через провал мирних переговорів, що відбувалися під егідою ООН. За його словами, ці переговори не принесли політичного врегулювання і не полегшили важкого становища сирійців у заблокованих районах. Верховний комітет із переговорів, що у квітні призупинив участь у діалозі в Женеві з урядовою делегацією Сирії, дата відновлення переговорів не була встановлена. Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував Росію, Іран та Сполучені Штати за їхні дії в Сирії. Зокрема, сказав він, небажання зовнішніх сил скинути президента Сирії Башара Асада лише посилює біль сирійського народу. Виступаючи на мітингу, він риторично запитав, які справи мають Росія та Іран у Сирії. Американські військові, на думку Ердогана, не мали б вдягати нашивки, як він висловився, терористичної організації, згадуючи про недавні фото військових інструкторів США у Сирії в лавах бійців одного зі збройних формувань сирійських курдів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Так звану чорну бухгалтерію партії регіонів, в якій йдеться про підкуп депутатів, посадовців та закордонних експертів в інтересах партії, досліджуватиме Національне антикорупційне бюро. Йдеться про хабарі загальною сумою понад 2 мільярди доларів, стверджує колишній заступник голови СБУ Віктор Трипак, який днями передав цю чорну бухгалтерію до НАБУ. Оприлюднити ці документи, отримані з інших джерел, сьогодні мають намір також і журналісти-розслідувачі та окремі колишні члени партії регіонів. Політтехнологи припускають, що керівництво держави наразі відмовляється від компромісів з частиною колишніх регіоналів і тому починає оприлюднювати компромат на них, щоб підвищити свій рейтинг. Частина ж експертів визнають, що розслідування фінансових документів партії регіонів затягуватиметься, оскільки, на їхню думку, корупційні зв'язки з регіоналами мали і представники нинішньої влади.
До цієї книги входять контакти з народними депутатами, які входять до різних угруповань, члени Центральної виборчої комісії, соціологічні служби, які також отримували гроші. Щодо облдержадміністрації, люди, які там працювали, теж отримували якісь гроші на сіді партії регіонів. Ці люди, про корупцію яких все це свідчить, вони досі перебувають у такому активному політичному житті.
Чому ж лише тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів? Поговоримо про це детальніше в другій частині нашої програми. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефоном після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Щонайменше 14 українських військових загинули у зоні військової операції на сході України впродовж минулого тижня. Це найбільші українські втрати за останній рік. Як зазначають в штабі АТО, бойові дії стають дедалі інтенсивнішими. Експерти кажуть про активізацію бойовиків, але вважають малоймовірним те, що влітку цього року повномасштабні бойові дії на Донбасі можуть поновитися. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
28 травня загинуло 5 українських військових, повідомив на брифінгу речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Матузяник. За його словами, в зоні АТО з'явилася нова гаряча точка.
Це селище Новоселівка 2 Ясиновацького району Донецької області, що на північний схід від Авдіївки. Там вчора противник здійснив спробу штурму нашого опорного пункту.
Активізація бойових дій зумовлена тим, що проросійські бойовики поновили чисельність своїх підрозділів, збільшивши кількість людей на передовій, каже військовий оглядач Юрій Бутусов.
Насправді вони все одне поступаються чисельністю Збройним силам Нацгвардії, які є в зоні АТО, але противник шукає слабкі ланки, намагається вести активну оборону, намагається нав'язувати ініціативу протидіяти там, де наші підрозділи теж активно діють. Бої стають більш контактними.
Разом з цим Юрій Бутусов наголошує, що українські підрозділи на передовій залишаються недоукомплектованими, що знижує їхню боєздатність.
Щільність наших бойових порядків, вона недостатня. Є величезні проблеми з укомплектованістю бойових частин на передовій. І на це треба звернути увагу, бо у нас при 280 тисяч чисельності Збройних сил, 45 тисяч людей з чисельних Національної гвардії, але, на жаль, на передовій середня укомплектованість наших сухопутних військ не перевищує 50%, а є підрозділи, де укомплектованість 20%.
За його словами, зараз немає ознак того, що влітку на Донбасі можуть поновитися повномасштабні бойові дії. Військовий експерт Олексій Мельник також вважає істотну активізацію конфлікту на Донбасі малоймовірною. Водночас Олексій Мельник зазначає, що подальший розвиток подій на Донбасі залежить насамперед від однієї людини – російського президента Володимира Путіна.
Путін зацікавлений в тому, щоб стати якомога більше там прихильникам ідеї зняття санкцій. А з іншого боку, як ми бачимо, військова сила є одним з випробуваних і ефективних інструментів Росії. Тобто, яку він тактику обере, то наразі також однозначно стверджувати важко, але те, що абсолютно очевидно, будь-яка серйозна активізація може бути лише, якщо не за командою, то знову з Кремля.
Дія санкцій Євросоюзу проти Росії добігає кінця у липні, а в червні питання про їх продовження чи скасування лідери країн ЄС мають обговорити на саміті. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А про те, яка зараз ситуація в зоні конфлікту на сході України, і, зокрема, як минула ніч, маємо змогу дізнатися від речника штабу АТО майора Сергія Жмурка, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане майоре.
Доброго ранку.
Отже, яка зараз оперативна обстановка? Чи фіксували активізацію дій сепаратистів? Чи застосовували вони зброю, заборонену мінськими домовленостями?
Так, на жаль, можемо констатувати, що за минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції продовжує тенденцію до зростання, загострюється. І за минулу добу зафіксовано 25 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Особливо найгарячішою і запекнішою точкою залишається це Донецький напрямок, де бойовики 14 разів обстрілювали позиції українських бійців. А на Донецькому напрямку найбільш небезпечні були ділянки і позиції укріплення наших військ поблизу Авдіївки, славнозвісної шахти Бутівка, яку позиції ці були обстріляні з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, а також до обстрілу долучилися міномети 82-го калібру та заборонені мінськими угодами та домовленостями міномети 120-го калібру. Крім того, на Донецькому напрямку поблизу Луганського і Новгородського ворог вів вогонь по наших позиціях з великокалібних кулеметів та автоматичних гранатометів. На Маріупольському напрямку зафіксовано за добу 11 обстрілів. Найбільш небезпечно було в районі Гнутового, Павлополя, Коментарно, Широкого, де ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а згодом теж долучив до обстрілу міномети 82-го калібру і заборонені ці самі 120 міліметрів. Крім того, по позиціям в районі Березового та Докучаївська ввечері ворог обстрілював зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів. На Луганщині ніч пройшла відносно спокійно. Зараз станом на 7 годину зафіксовано з опівночі зафіксовано 4 обстріли, але, на жаль, констатуємо той факт, що двічі обстріли здійснені з забороненими мінськими угодами зброї, а саме мінометів калібру 120 міліметрів, і у час 30 було обстріляне позиції по неподалік Верхньотурецького, а близько 2 години ночі поблизу Новобахмутівки. А також були обстріляні зі стрілецької зброї автоматичних гранатометів позиції поблизу Красногорівки та Талаківки. Наразі ця інформація.
Чи немає втрат серед українських військовослужбовців? Що відомо про це?
Так, на жаль, після таких обстрілів є поранені. Інформація ця буде озвучена на в 12-й годині речником адміністрації президента.
От в ЗМІ з'являються повідомлення про перегрупування сил сепаратистів, передислокацію техніки і озброєння на кількох напрямках. І оці 25 обстрілів за добу, чи є це свідченням того, що готуються якісь масштабні наступальні дії з боку підтримуваних Росією бойовиків?
Так, про широкомасштабні наступальні дії ми говорити наразі не можемо. Але ми можемо констатувати той факт, що проводиться передислокація підрозділів, отримується нова і техніка, озброєння, боєприпаси заходять і так званими гумконвоями, і по залізничним транспортом заходять свіжі підрозділи, вони концентруються на якихось небезпечних ділянках лінії розмежування, і там починають більш активні активізувати свої дії, залучаючи в цьому ж до того, що заборонені Мінськими угодами озброєння, а саме у даному випадку міномети, артилерія, міномети 120-го калібру і артилерійські системи 122-го калібру. І що, і крім того, значить, у своїх коментарях ворогуюча сторона звинувачує Збройні Сили України в тому, що ми обстрілюємо, наші підрозділи обстрілюють населені пункти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, та далі. Я хочу зазначити, що українські військові використовують зброю у разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців тільки зброю, яка дозволена Мінськими угодами. А саме це стрілецька зброя, гранатомети різних систем, та що менше 100 міліметри.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. З нами на зв'язку був речник штабу АТО Сергій Жмурко.
Зруйновані оселі, опалені долі, лінія фронту.
Новини з АТО у ранковій свободі.
Ще рік тому 24-річному пораненому десантникові Олександрові Козачку лікарі не давали великих надій на одужання. Рік тому військовослужбовець пересувався в інвалідному візку і лише за допомогою сторонніх. Нині ж боєць самостійно ходить, дуже хоче повернутися до повноцінного життя і почав займатися з логопедом, щоб знову навчитися говорити. Як змінилося життя бійця за рік, знає наш кореспондент Галина Терещук.
Олександр вдома у рідному Стебнику ходить навіть без палички. Він вже може піднятися сходами, самостійно дає собі раду, часто посміхається, розмовляє очима, чує і розуміє. Потрібен час і терпіння, щоб відновилися функції частини мозку, щоб права рука почала функціонувати, і ще доведеться йому навчитися розмовляти.
Саша почувається добре. Ще потрібно курс реабілітації, який ми плануємо десь на вересні. Зараз має приїхати реабілітолог з Києва, з ним позайматися протягом місяця. Буде ходити до нього логопед. Він це розуміє, що йому треба жити далі, незважаючи ні на що.
Каже тато бійця Олександр Козачок. Олександр Козачок був поранений із гранатомета у грудні 2014-го на блокпості поблизу Щастя. Осколок потрапив у голову. Він переніс 4 операції у Харкові та Києві, лікування і реабілітацію у Львівському госпіталі, а нещодавно повернувся з Польщі. У нинішньому Сашкові важко впізнати того молодого чоловіка у візочку, яким був ще рік тому. Сьогодні він іншим людям, зокрема і рідним, демонструє силу духу і віри.
Я зрозумів, що є заради кого жити, і я бачу, як він змінився, як він, з якого стану він вийшов, і надіюся, що поки б'ється моє серце, стане мене нормальною людиною, повноцінною, я маю на увазі.
Олександр зрідка передивляється свої фотографії зі служби. Він мріяв про навчання в Академії сухопутних військ. Після кожної ротації зони бойових дій знову повертався до побратимів на Донбас. Вважав своїм обов'язком захищати країну. За оборону Луганського аеропорту удостоєний нагород. І випромінював щастя, коли днями вперше прийшов на своїх ногах у рідну 80-ту аеромобільну бригаду. Зумів стати на коліна перед стелею з викарбованими іменами своїх загиблих побратимів.
І це дійсно справжнє диво. Диво, якого дотичні дуже багато людей. У нього все вийде, тому що за ним стоїть дуже багато людей.
Говорить Олександра Возняк, одна з волонтерів, яка допомагає бійцеві. Одужання Сашка допомагали десятки людей, які перераховували гроші на лікування. Про нього піклувалися і піклуються волонтери зі Львова, другого частинника. Свій візок для людей з фізичними вадами Олександр хоче подарувати тому, хто потребує. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
А далі переглянемо основні публікації українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Використовуючи військові дії на сході України, посилюючи інформаційну агресію через ЗМІ, Кремль також значно посилює свій вплив на кримінальний світ, а через нього на погіршення криміногенної ситуації в Україні. Як стверджує дописувач «Зеркала тижня», в Україні значно активізувалися керівники злочинних угруповань, що отримали громадянство і статус злодія в законі на території Росії, які перебувають під впливом російських спецслужб та використовуються останніми для збору інформації і дестабілізації криміногенної обстановки в регіонах України. Докладніше про кримінальний фронт гібридної війни розповідає «Зеркало тижня». Одіозні персонажі колишнього режиму стали власниками золотої акції парламентської більшості, стверджує тижневик «Нове время». Серед них Олесь Довгий та Віталій Хомутинник. Про інші персоналії видання розповідає в статті «Джентльмени роздачі». Про те, що стає на заваді кадровому оновленню Національної поліції, розповідає «Український тиждень». Видання переконує, що зараз профнепридатні міліціонери можуть цілком законно поновитися на своїх посадах поліції попри рішення атестаційних комісій. Активне поновлення звільнених поліцейських викликає розчарування в активістів, які працювали в комісіях мало не від самого початку. Як наслідок, вони залишають цей процес. Про це «Український тиждень» пише в статті «Атестат незрілості». В цьому ж числі «Український тиждень» стверджує, що українська армія, оновлена бойовими кадрами знизу, за своєю суттю так і залишилася радянською завдяки вихованому в цій системі керівництву, психологію якого змінити дуже важко. Реакція Збройних сил України на критику – чергове свідчення цього, переконує видання. Докладніше про це в статті «Зелене, а не квадратне». Міністр інформаційної політики Юрій Стець розповів тижневику «Фокус» про скандал навколо проекту «Миротворець», діяльність ботів в соцмережах і про те, як президент формує свою інформаційну картину для інформаційних військ. Він, зокрема, вважає, що ніхто не зможе йому дорікнути, що очолюване ним відомство стало міністерством цензури або корупції. Тижневик «Фокус» досліджував, чому самі Марії Іванович очолить посольство США в Україні. Видання нагадує, що в 2001-2004 роках вона вже працювала тут заступником голови дипмісії і обізнана із ситуацією. Журналісти переконані, що для нинішньої української влади і президентської команди, зокрема, зміна посла – це шанс поліпшити взаємини з диппредставництвом США. Адже від того, як вкладеться діалог з Марією Іванович, багато в чому залежатиме масштаб американської підтримки України. Заголовок публікації в «Фокусі» – зміна посла номер один.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Близько 300 матерів-українок, які перебувають в Італії, стали учасницями ювілейної прощі до відомого римського санктуарію Пресвятої Богородиці. За сприяння греко-католицьких священників, у такий спосіб ці жінки відзначили 10-ту річницю заснування спільноти «Матері в молитві», до якої вони і належать, розповідає Наталка Кудрик.
Мати двох синів Лідія Викович добре знає, яка нелегка материнська праця. Ще важчою вона стає, коли мати роками змушена перебувати далеко від сім'ї. Де брати сили на чужині? Як заспокоїти себе і не картати материнське сумління? Ця жінка, як і численні її посестри в Італії, знаходять порятунок у молитві. У спільних молитвах вони просять захисту й помочі для власних дітей. Це і є метою зібрань спільноти «Матері в молитві».
Ми об'єднуємося в тих наміреннях, в кого виникають різні потреби. Матері телефонують, відповідно кажуть, яка в них потреба є, і я відповідно ці їхні телефонні дзвінки переадресовую у повідомлення, прошу приєднатися до спільної молитви. І завдяки таким молитвам стаються великі благодаті. Люди отримують духовні ласки, і після цього вони дякують за ці ласки, що отримують.
Розповідає Радіо Свобода Лідія Викович, регіональний координатор спільноти «Матері в молитві» на Апенінах. Нині у багатьох жінок сини перебувають в зоні бойових дій на Донбасі. Зрозуміло, всі вони моляться, щоб діти повернулися додому живими і здоровими. Італійські учасниці спільноти регулярно збирають і передають в Україну фінансову гуманітарну допомогу. Таким чином, спільна молитва спонукає жінок до соціальної діяльності, коли організовують також допомогу для дітей-сиріт або сімей у скрутному становищі. На цьому у розмові з Радіо Свобода зауважує духівник спільноти в Італії отець Сергій Паламарчук.
Цей молитовний рух відкритий для всіх конфесій. Будь-яка християнка може приєднатися до цього молитовного руху. Спільноти в нас в Україні, чи тут серед наших українських заробітчан в Італії, вони, як правило, організовуються і діють при наших релігійних громадах Української греко-католицької церкви. Кількість груп матерів в молитві складає 36 на сьогоднішній день по Італії.
Світовий рух матерів молитві був заснований 20 років тому в Англії. Група вірянок на чолі з Веронікою Вільямс збиралася у церкві, щоб помолитися за своїх дітей. Поступово рух став популярним і поширився нині у 80 країнах світу. Активний він і в Україні, де вважається найбільшим мирянським рухом Української греко-католицької церкви. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
7:32 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині сьогоднішньої програми пропонуємо поговорити про так звану «чорну бухгалтерію партії регіонів», яку мають намір оприлюднити сьогодні журналісти-розслідувачі та окремі колишні регіонали.
Ті люди, про корупцію яких все це свідчить, вони досі перебувають у такому активному політичному житті.
Чому лише тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 29 травня здійснили 25 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 28 травня. Найгарячішою точкою залишається Донецький напрямок, де бойовики 14 разів обстрілювали позиції в районі Авдіївки та шахти Бутівка, йдеться в повідомленні. За даними штабу, відносно тихо було тільки на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька, а також села Комінтернове на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не оприлюднили даних про події минулої доби. Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер» повідомив, що з Росією існує попередня домовленість про можливість повернення додому засуджених у Росії громадян України Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Крім того, в цьому інтерв'ю Порошенко розповів, що домовленість про звільнення Савченку в обмін на двох засуджених в Україні російських військових була досягнута не під час розмови лідерів держав нормандського формату 25 травня, а, цитата, трохи раніше, без уточнень, коли саме. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доручив органам виконавчої влади по всій Україні перевірити в усіх регіонах діяльність закладів для людей похилого віку. Це рішення він ухвалив за результатами засідання оперативного штабу для вивчення обставин пожежі у приватному будинку для літніх людей у селі Літочки Броварського району на Київщині, внаслідок якої в ніч на неділю загинуло не менш ніж 17 людей. Керівник Сирійського опозиційного Верховного комітету з переговорів Мохамед Алуш заявив про відставку через провал мирних переговорів, що відбувалися під егідою ООН. За його словами, ці переговори не принесли політичного врегулювання і не полегшили важкого становища сирійців у заблокованих районах. Болгарія повернула до Греції десятки мігрантів, затриманих на борту вантажного поїзда. Серед цих людей 56 афганців. Болгарія вперше депортувала мігрантів до Греції. Окрема група, що складається з приблизно 40 сирійців та іракців, затримана 28 травня, може бути депортована пізніше.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:36 у Києві, і це «Ранкова свобода». Отже, так звану «чорну бухгалтерію партії регіонів», який йдеться про підкуп депутатів, посадовців, закордонних експертів в інтересах партії, розслідуватиме Національне антикорупційне бюро. Йдеться про хабарі загальною сумою понад 2 мільярди доларів, стверджує колишній заступник голови СБУ Віктор Трипак, який днями передав цю «чорну бухгалтерію» до НАБУ. Оприлюднити документи, отримані з інших джерел, сьогодні мають намір також журналісти-розслідувачі і окремі колишні регіонали. Політехнологи припускають, що керівництво держави наразі відмовляється від компромісів з частиною колишніх регіоналів і тому починає оприлюднювати компромат на них, щоб підвищити власний рейтинг. Частина ж експертів визнає, що розслідування фінансових документів партії регіонів затягуватиметься, оскільки, на його думку, корупційні зв'язки з регіоналами мали і представники нинішньої влади. Власне, з політехнологами, експертами спілкувався мій колега Євген Солонина, і з ним ми продовжимо обговорення цієї теми. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Євгене, насамперед, про який обсяг інформації йдеться у цій так званій чорній касі партії регіонів? Наскільки швидко ці справи можуть дійти до судів і висунути звинувачення конкретним особам, вказаним в цих документах?
2 мільярди доларів, про які говорить колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак, це лише частина тих коштів, які партія регіонів виплачувала своїм сателітам або тим посадовцям, які виконували для неї ті чи інші завдання. І це така так звана амбарна книга корупційних виплат, які здійснювалися, за словами Віктора Трепака, за рахунок общака або чорної каси. Віктор Трепак серед фігурантів цих матеріалів називає посадовців найвищого рівня, міністрів, в тому числі нинішніх, керівників відомств, народних депутатів, в тому числі нинішніх, громадських діячів і навіть представників міжнародних організацій. Однак конкретних прізвищ зараз він не називає. В Національному антикорупційному бюро підтвердили, що цю інформацію вже отримали. Йдеться про декілька томів і декілька тисяч прізвищ посадовців з їхніми оригінальними підписами, що вони отримали гроші на реалізацію певних цілей партії регіонів, визнає в розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Боюся, що чорна бухгалтерія, вона характерна практично для всіх провідних політичних сил України. Просто у партії регіонів, як тодішній правлячій партії, масштаби цієї бухгалтерії були дуже-дуже великими. Там згадуються тисячі осіб. Можна порівнювати і справу по Майдану. Можливо, навіть масштаби ще більшими є.
Не варто очікувати швидкого розслідування і суду через величезний обсяг інформації, прогнозує Володимир Фесенко. Якщо ж справа дійде до суду, вона зачепить і людей чинної влади, і нинішньої та колишньої опозиції. І при цьому одні гальмуватимуть цю справу, інші намагатимуться її прискорити, прогнозує аналітик. Подібну тенденцію ми вже побачили. Так, колишній регіонал Володимир Ландік уже повідомив, що готовий хоч сьогодні надати Генеральній прокуратурі докази фальсифікації виборів у Луганській області, до яких, на його думку, причетний тодішній керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов і прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що Ландика уже чекають в Генпрокуратурі для допиту сьогодні, 30 травня, починаючи з 9 ранку.
От логічно постає питання, чому ж вся ця інформація з'явилася лише через 2 роки після втечі Віктора Януковича і усунення його з посади президента. Ми пам'ятаємо, коли тільки зайшли люди в Межигір'я, виловлювали з води папери, і на них теж фігурували певні суми і певні прізвища, кому ці суми адресувалися. Як пояснюють експерти оце зволікання 2 роки? Хтось притримував чи хтось саме 2 роки ретельно досліджував?
Ти підтвердив щойно, що не всі ці документи лежали всі ці 2 роки. Коли знаходили журналісти або громадські активісти, так як у Межигір'ї або в бухгалтерії Курченка, сателіта Віктора Януковича, то ці документи з'являлися, але епізодичними, окремими якимись шматками. І лише зараз можемо говорити про появу великого масиву цієї бухгалтерії з дуже великими сумами. За словами Володимира Фесенка, тільки зараз стало відомо про цей великий обсяг інформації. І чому могла бути ця затримка? Володимир Фесенко припускає, що колишній керівник СБУ Валентин Наливайченко, він якось там був записаний в цих документах, і йому було невигідно, коли він очолював Службу безпеки, публікувати ці речі. І також Фесенко посилається на чутки, що одна з партій націоналістичного спрямування, яка долучилася до Революції Гідності раніше, отримувала фінансування з чорної каси партії регіонів. Але Фесенко наголошує, що ця версія не підтверджена. Головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик пояснила Радіо Свобода, що журналісти ці дані публікували і раніше, як ми вже говорили зараз, і їх мають сьогодні по обіді оприлюднити депутати деякі, громадські активісти і журналісти-розслідувачі. І, в принципі, Севгіль Мусаєва-Боровик, Радіо Свобода, озвучила деякі подробиці цієї інформації.
До цієї книги входять контакти з народними депутатами, які входять до різних угруповань, члени Центральної виборчої комісії, соціологічні служби, які також отримували гроші. Щодо облдержадміністрації, люди, які там працювали, теж отримували якісь гроші на сіди партії регіонів. Ті люди, про корупцію яких все це свідчить, вони досі перебувають у такому активному політичному житті.
На думку Севгіль Мусаєва, Боровик, важливо, щоб відповідали перед законом за корупцію представники не лише минулої, але й чинної влади, оскільки, за її словами, подібна чорна каста існує в майже в кожній політичній партії. Єдине, що в партії регіонів ці масштаби були дійсно вражаючими. Севгіль Мусаєва, Боровик, каже, що є запит на справедливість і законність, і він досі не задоволений, хоча це було ключовою вимогою Революції Гідності. Маємо вже четвертого генерального прокурора, і Юрій Луценко, четвертий генпрокурор з часів Майдану, обіцяє завершити всі ці справи, але невідомо, чи він впорається з цим. Однак частина політологів, близьких до Банкової, зараз зізнаються, що їхні останні зустрічі з Луценком та його кадрові рішення в генпрокуратурі свідчать про його реальний намір ефективно завершити розслідування щодо минулої влади відносно убивства Небесної Сотні на Майдані.
Отже, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про так звану чорну касу чи чорну бухгалтерію партії регіонів. Кого з чинних політиків може торкнутися дослідження цих документів Національним антикорупційним бюро? Власне, чи може ця інформація мати юридичні чи політичні наслідки? І до вас, шановні слухачі, ми ставимо конкретне запитання, чому, на вашу думку, лише тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів? Долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До нашої розмови вже долучаються радіослухачі. Послухаємо, хто з нами на зв'язку. Алло.
Доброе утро, Дніпропетровськ Володимир.
Доброго ранку.
Скажіть, пожалуйста, от все-таки... Ну, правильно, ну, надо ж посмотреть, 7,5 миллиардов Гордієнко об'явив, и никто сегодня не скажет, что ж там, в конце концов, было при том правительстве. Вот это ж тоже, я не... правильно, что то можно расследовать, но, конечно, мертвого льва можно пинать. А почему сегодня вот это не выносится на обсуждение?
Про які саме 7,5 мільярдів йдеться?
Йдеться про ті речі, які, про які, зокрема, говорила низка активістів, в тому числі керівник Одеської області Михайло Саакашвілі. Він нарахував понад 6 мільярдів доларів корупційної складової в діях попереднього уряду Арсенія Яценюка. І це був той скандал, коли вони переливалися водою з Арсеном Аваковим на засіданні уряду.
Дякуємо нашому слухачеві пану Володимиру, що нагадав і про ці суми, і про ці справи. Ну, власне, мабуть, якщо вони отримують колись документальне підтвердження, почекаємо певний час, і ці справи теж стануть.
Ті, хто займаються цими розслідуваннями, стверджують, що чимало людей досі ходять на роботу у парламент, в суди, і вони досі сидять на своїх місцях. І, тобто це одна і та ж сама політична еліта, не дві різні еліти.
Маємо ще слухача на зв'язку, алло.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Микола Миколаївський. Ну, думаю, що тому, що Азіров, Яценюк, Гройсман і так далі є членами одного клану. Тому і ще й тому, що, наприклад, західні наші партнери говорили з українцями через такого представника, теж їхню сестричку Нуленман. Тому що західні журналісти тут успівували...
Микола Миколаївич, ви кажете, що вони представники одного клану, а чому ж тепер з'явилася потреба оприлюднити інформацію? Тобто, зводять рахунки, значить... Хтось зі
собою? Я не знаю, чому. Чому? А я
знаю. От це ж ми і запитуємо, чому ж вирішили оприлюднити? Ми підозрювали, більшість суспільства, мабуть, підозрювали, що не все так чесно було і не всі так відверто і безкорисливо відстоювали ті чи інші політичні чи там якісь інші питання, справи, погляди. Але чому саме виникає в той чи інший момент оприлюднення інформації?
думаю, що тому, що, напевне, були оприлюднені справи з тими офшорами, то все, і там засвітилися певні прізвища, і вони співпадають з тим, що було раніше, і той, що тепер. Ну, там багато причин є. Але я кажу, що були причини, тому що і одні, і другі були членами одного клану, і захист...
Так, так, ми зрозуміли, зрозуміли вашу думку, дякуємо за дзвінок. От, дійсно, наш додзвонювач Микола Миколайович згадав про панамські папери. От цікаво, чи стане ця інформація, що оприлюднюється зараз, сильнішою за ту, за той інформаційний вплив, що був після панамських паперів, і знову ж таки, поєднуючи ту і іншу інформацію, ну, якщо, як кажуть, з'являється якась інформація, певно, це комусь потрібно. Одразу кілька джерел одночасно оприлюднюють спочатку панамські папери, тепер кілька джерел оприлюднюють бухгалтерію корупційних дій попередньої влади. Причому дійсно з певним дворічним запізненням. Ми можемо говорити зараз про політтехнології, про піар довкола цієї інформації, чи про реальне встановлення істини, викорінення корупції, що просто настав час саме вже, чи зібрали доказову базу, і от тепер вже є фактаж, про що говорити.
Ми бачимо синхронне прагнення опублікувати цю інформацію з боку Віктора Трепака, Ландіка, колишнього депутата регіонала, також Національного антикорупційного бюро і генерального прокурора Юрія Луценка. Тоді як журналісти оприлюднювали розтягнено в часі по мірі того, як вони це знаходили. Відповідно, це особи, наближені до колишньої та попередньої влади, зацікавлені саме зараз оприлюднювати цю інформацію. Чому? Йдеться не лише про спробу чинної влади зміцнювати свої політичні позиції за рахунок боротьби з корупцією і продовжувати таке собі зростання рейтингу, яке певною мірою відбулося після звільнення української льотчиці Надії Савченко. Також можна говорити і те, що, ймовірно, Банковій уже не потрібен компроміс між колишньою та нинішньою владою, який мав місце і за допомогою якого була ухвалена низка важливих політичних рішень в державі. Таку думку висловив Радіо Свобода політтехнолог Олексій Голобуцький.
Ми не розуміємо рівень компромісу між нинішньою владою і минулою владою, який був, звичайно, досягнутий. Можливо, цей компроміс вже закінчений. В наступному році це взагалі вже нікого не буде цікавити. Всі звинувачення і весь негатив вже буде лежати виключно на нинішній владі.
Отже, сьогодні у ранковому ефірі ми з'ясовуємо, чому лише тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів. І щойно чули думку експерта, що рівень компромісу вже не потребує, так?
Доведення
між представниками колишньої і нинішньої влади. 490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру. І ми прагнемо дізнатися вашу думку, шановні слухачі, чому лише тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів. Вітаємо в ефірі чергового дозвонювача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Ну, возможно, вже партія власті готується к виборам. Їм треба срочно збросити рейтинг опоблока. Вот. Ну, я хочу сказати, що треба, значить, в первую очередь подумать, как они занимаются такими же делами. А то, что Опоблок, бывшая партия регионов, занималась такими делами, это общеизвестно и занималась нагло. Вот. Но хочу сказать, что нынешняя власть вот с кем-то договаривается, с Опоблоком или с другими, вот, а потом все равно их кинет. Поэтому вот эти люди, как бы ни были грязны, должны понимать, что их все равно кинут. Поэтому нынешней власти нет доверия, пока она сама, как говорится, про себя не проведет.
Зрозуміли вашу думку, Олександре Миколайовичу, дякуємо за дзвінок. Ну, дійсно, кажуть, в політиці немає друзів, а є тільки інтереси. І знову ж таки, логічніше було, щоб вкидання подібної інформації було б напередодні виборів.
Так, це було б логічним, але питання ще в тому, що є ще одна зацікавлена сторона. Як відомо, при Вікторі Януковичі існувала жорстка система корупційних зв'язків і була певна корупційна стабільність. Тобто було відомо, скільки, яким чином і кому платити хабарів. А нова система корупції хаотична, неорганізована і викликає більше роздратування у бізнесу, в тому числі і великого бізнесу. Тобто ми можемо не виключати, що не лише заради виборів, а й заради інтересів дуже великого бізнесу цей скандал зараз підіймається. І ніде правди діти, всі люди так чи інакше є учасниками корупційної схеми, кожен потрошку платить хабарі. От політехнолог Олексій Голобуцький згадує про справу Олександра Єфремова, колишнього керівника фракції Партії регіонів. За його словами, Єфремову висунули звинувачення в сепаратизмі, не підтверджені документами, які легко, в принципі, розбити в суді. Якщо ж підтвердяться конкретні заяви Володимира Ландика про зловживання на виборах з документами, то справа ця може стати перспективною, і ми вже подивимось, наскільки переважатиме піар-складова чи реальні наміри чинної влади розправитися за злочини попередньої влади з попередньою владою, коли компроміс з нею вже не потрібен.
Маємо ще дзвонювача на зв'язку. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день, Харків, Ігор. Це димова завіса. Це раз. Це, значить, вчора москаль казав, ну це документи, ні підписи нема, нічого. Ну це написані, амбарна книга написана. Іванов Петров, знак рівності 300 мільйонів, 1 мільйон, 2. Надо доказувати бази ноль. Мені кажеться, це димова завіса перед офшорним скандалом. Це раз. Отаке моя думка. І ще момент. Дивіться, вишки Бойка, доказова база 100%, 150%. Чого його не судять? Договарюються. Тепер, оце вся амбарна книга для того, щоб Порошенко ще збив бабла із оцих фігурантів цієї амбарної книги. Як казав Володимир Парасюк, Яремі носили гроші валізами. Дякую.
Зрозуміло, ваш дзвінок почули, пане Ігоре, дякую. Наші дописувачі в соціальних мережах також активно відгукнулися на запитання, чому лише тепер з'явилися охочі оприлюднити інформацію про корупцію партії регіонів, і більшість все-таки схиляється до того, що це лише гра. От наш дозвонювач сказав, що це димова завіза. Завіса, понад 50% тих, хто проголосували, вважають, що це лише гра, слідство не матиме результатів, трошки менше 25% приблизно вважає, що таким чином президент Порошенко хоче підживити свій рейтинг. Також про рейтинг, йдеться про рейтинг генпрокурора Луценка, що він таким чином хоче його підняти. Ну і знову ж таки, ще один дописувач зазначає, що скоро вибори, один одного будуть підставляти, і нічого особистого, просто бізнес. Додам, що дописувачі в соцмережах наше дослідження не є репрезентативним, а представляє лише окремі думки окремих наших дописувачів. Ну, ось на сьогодні будемо ставити крапку в обговоренні. Говорили ми про чорну бухгалтерію партії регіонів, де зафіксовано витрати понад 2 мільярдів доларів на хабарі політикам, чиновникам та експертам. Про те, кого з чинних політиків може торкнутися дослідження цих документів Національним антикорупційним бюро і чому саме зараз настав час оприлюднювати ці документи. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Питання України в Європі не вирішиться без активної участі Німеччини та підтримки Польщі. Наскільки консолідованими є громадянське суспільство та політичний клас на боці України у цих державах? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи мають Німеччина і Польща українську політику? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
І на сам кінець новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 29 травня здійснили 25 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 28 травня. Найгарячішою точкою залишається Донецький плацдарм, йдеться у повідомленні. За даними штабу, відносно тихо було тільки на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька, а також села Коментерново на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не оприлюднили даних про події минулої доби. Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер» повідомив, що з Росією існує попередня домовленість про можливість повернення додому засуджених у Росії громадян України Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко доручив органам виконавчої влади перевірити в усіх регіонах діяльність закладів для людей похилого віку. В ніч на неділю у селі Літочки Броварського району Київ Львівської області в будинку для літніх людей загинули внаслідок пожежі не менш ніж 17 людей. Болгарія повернула до Греції десятки мігрантів, затриманих у вантажному поїзді. Серед цих людей 56 афганців. Болгарія вперше депортувала мігрантів до Греції. Окрема група, що складається з приблизно 40 сирійців та іракців, затримана 28 травня, може бути депортована пізніше. Керівник сирійського опозиційного Верховного комітету з переговорів Мохамед Алуш заявив про відставку через провал мирних переговорів, що відбувалися під егідою ООН. За його словами, ці переговори не принесли ні політичного врегулювання і не полегшили важкого становища сирійців у заблокованих районах. Верховний комітет із переговорів ще у квітні призупинив участь у діалозі в Женеві з урядовою делегацією Сирії. Дата відновлення переговорів не була встановлена. Збірна України з футболу перемогла команду Румунії у контрольному матчі, що відбувся в Італії за два тижні до старту Євро-2016. Поєдинок, який був багатий на помилки, завершився із рахунком 4-3 на користь збірної України з футболу. Три м'ячі голкіпер збірної України Андрій П'ятов пропустив у свій ближній кут.
Таким інформаційний ранок понеділка, 30 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Євген Солонина, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.